pois a mellora na calidade do servicio. Temos un servicio moi bo en canto aos profesionales que hai, temos un servicio moi bo en canto a materiales, recursos e materiales, pero nos faltaba pois máis efectivos e, por tanto, hoxe se cumple ese hito. Estamos a falar de que hoxe toman posesión as distintas persoas que pasaron as probas das ofertas de empleo público do ano 15, 16, 17, 18 e xa se incorporan tamén a do ano 20, por tanto se materializa pois, o traballo destes últimos anos, se materializa ese esforzo que se fixo para poder ter unha plantilla saneada en canto efectivos, e creo que é un día importante para a cidade de Lugo. Estamos a falar dun servicio imprescindible que evidentemente todos queremos que teñan o menor traballo posible, porque eso significaría que non hai incidencias, pero que temos que ter a seguridade sempre de que ante calquer incidencia hai unha resposta rápida, é unha resposta profesional, é unha resposta de calidade para ter unha cidade segura, que creo que é o máis importante de todos. Por tanto, hoxe é un día importantísimo onde 23 persoas se incorporan á plantilla do Servicio de Bombeiros da cidade de Lugo, e isto é unha ventana.